From the conference center at
Temple Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 179 na taunang pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsusulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
Henry B. Eyring.
Si Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mangangasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters,
mga kapatid, pinabati namin kayo sa ngayong hapon sa ika-5 at huling sesyon ng 179 na taunang pangkalahatang komperensya ng simbahan ng Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Hindi rin ni Pangulong Thomas S. Monson na nangungula sa komperensyang ito na ako, si Brother Eyring, ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinararating namin aming pagbati at basbas sa mga miyembro ng simbahan at sa mga kaibigan sa lahat ng dako na lumalahok sa mga kaganapang ito sa radio, television, internet o satellite transmission. Ang musika sa sesyong ito ay ihahandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Edgar Thompson at Mark Wilbur, kasama si Bonnie Goodliff at Linda Margaret sa organo. Sisimulan ng choir ang serbisyong ito sa pagkanta ng Now We'll Sing With One Accord. Pagkatapos ay mag-alin ng pambunga na panalangin si Elder Spencer V. Jones ng 70.
Sure.
Our beloved Father in heaven.
Mahal naming Ama sa langit. Lumalapit kami sa inyo sa hapong ito sa pagpapasalamat. Papasalamat sa inyo sa iyong plano para kami makarating sa mundong ito, para patunayan aming sarili at lumahok sa kumpirensyang ito.
We recognize thy greatness. The privilege of having thy Son as an example in our lives.
Magkaroon si Jesus Cristo bilang ejemplo sa aming buhay at sumunod sa Kanya at makabalik sa iyong presensya.
To glory in that which thou hast so beautifully put together as thy plan.
At sa iyong napakagandang plano. Mapasamin ka sa oras na ito at maalala ang mga bagay na aming maririnig at ang mga ituturo sa amin ngayon. Basbasan ng aming mga tenga na makarinig ng aming mga kamay upang kumilos ang aming mga puso na magbigay para sundin ang ehemplo ng iyong anak. Ang dalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Kinanta ng choir ang aking ama. Masisiyahan tayo makinig ngayon kina Elder Darren H. Oaks at Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng kanilang pananalita, makikinig tayo kay Elder Gary E. Stevenson ng 70.
Our Savior gave Himself.
Ibinigay ng ating tagapagligtas ang kanyang sarili sa hindi makasariling paglilingkod. Itinuro niya sa bawat isa sa atin na dapat natiyang sundin sa pamamagitan ng pagtatwa sa ating mga sarili ng mga makasariling kagustuhan para makapaglingkod sa iba. Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, sabi niya, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Bilang isang grupo, ang mga banal sa huling araw ay kakaiba sa pagsunod sa iyong pagtuturo, kakaiba sa kanilang hindi makasariling paglilingkod. Bawat taon, libo-libong mga banal sa huling araw ang nagpapasa ng kanilang mga papel para sa paglilingkod bilang full-time na misyonero. Ang mga senior citizen ay isinasantabi ang pagre-retiro, ang ginhawa ng tahanan at ang mapagmahal na pakikisama ng mga anak at apo, at sumulong para maglingkod sa mga hindi kakilala at hindi kilalang lugar. Ang mga batang lalaki at babae inihinto ang trabaho at edukasyon at ginagawang handa ang kanilang mga sarili sa paglilingkod saan man sila italaga. Mga daang libong tapat ng mga miyembro ang nakikisa sa hindi makasariling paglilingkod na tawag natin ay gawaing templo, na walang ibang motibo maliban sa pag-ibig at paglilingkod sa kapwa-tao. Buhay o patay. Iyang ding hindi makasariling paglilingkod ay ibinibigay din ng mga hukbo ng mga pinuno at guro sa ating mga estaka, ward at branch. Ang lahat ay hindi binabayaran gaya ng sa mundo, ngunit tapat sa wala Kristong paglilingkod sa kanilang kapwa. Hindi madaling isuko ang ating mga personal na prioridad at hangarin. Maraming taon na ang nakalipas, isang bagong misyonero sa England ang nabigo at nadismaya. Sumulat siya sa bahay nagsasabi ng pakiramdam niya na nagsasayang siya ng kanyang oras. Sagot niya ng kanyang ama, kalimutan ang iyong sarili at bumalik sa gawain. Lumuhod ang batang si Elder Gordon B. Hinckley at nakipagtipan sa Panginoon na pipiliin niyang kalimutan ng kanyang sarili at ibigay ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Matapos ang ilang taon, bilang isang matandang lingkod ng Panginoon, sabi ni Elder Hinckley, siya na namumuhay para sa kanyang sarili lamang ay nalalanta at namamatay. Habang siya na kinakalimutan ang kanyang sarili sa paglilingkod sa iba, ay umuunlad at namumukadkad sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Noong Enero, tinuro ni Pangulong Thomas S. Monson sa mga mag-aaral ng BYU na dapat isama sa kanilang mga araw ang halaga ng espiritual na paghahanda at paglilingkod sa iba. Isang ugali ng pagmamahal ay nagpapakilala sa misyon ng dakilang guro. Sabi ni Pangulong Monson, binigay niya ang paningin sa bulag, mga binti sa pilay, at buhay sa patay. Marahil sa pagharap natin sa ating tagapaglikha, hindi na tayo tatanungin, ilang mga posisyon ang hinawakan mo, bagkus gaano karami ang tinulungan mo. Sa totoong buhay, pagkatapos ni Pangulong Monson, hindi mo maaaring mahalin ang Panginoon hanggang sa paglingkuran siya sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Isang pamilyar na halimbawang ng pagbibigay ng ating mga sarili sa paglilingkod sa iba na hindi kakaiba sa mga banal sa huling araw, ang pagsasakripisyo na ginagawa ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Nararanasan ng mga ina ang sakit at kawalan ng mga personal na prioridad at ginhawa para dalhin at palakihin ang bawat anak. Inaakma ng mga ama ang kanilang mga buhay at prioridad para suportahan ang isang pamilya. Lumalaki ang puwang sa gitna ng mga nagnanais at hindi nagnanais na gumawa ng ganito sa mundo ngayon. Isa sa miyembro ng aming pamilya kamakailan ay nakarinig ng isang batang mag-asawa sa eroplano na nagpaliwanag na pinili lang magkaaso kaysa magkaroon ng mga anak. Madali lang kapag aso, sabi nila, hindi sumasagot ang mga aso at hindi namin sila dapat ikulong. Natutuwa kami na maraming banal sa huling araw ay kasama sa mga hindi makasariling grupo na gustong isuko ang kanilang mga personal na prioridad at maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdadala at pagpapalaki ng mga anak na ipinapadala ng ating Ama sa Langit sa kanilang pagmamalasakit. Natutuwa din kami sa kanila na nagmamalasakit sa mga may kapansanan at matandang magulang. Wala sa mga paglilingkod na ito ang tanong na, anong para sa akin dito? Nangangailangan dito lahat ng pagsasantabi ng mga personal na kaginhawahan para sa hindi makasariling paglilingkod. Kabaligtad rin ito lahat ng kasikatan, swerte, at iba pang panandaliang kaligayahan na napakarami sa ngayon. Kakaibang pagkamatapat ang mga banal sa huling araw sa pagsasakripisyo. Ipinapakita natin ang ating pangako sa Panginoon at sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagkain ng sakramen bawat linggo. Sa mga sagradong seremonyo sa templo, nakikipagtipan tayo na isasakripisyo at pababanalin ang ating oras at mga talento para sa kapakanan ng iba. Kilala din ang mga banal sa huling araw sa kanilang kakahiyang makiisa sa mga kooperatibang pagsusumikap. Ang mga naunang Mormon na nagkolonisa sa magkakadikit na bundok sa Hilaga ay nagtaguyod ng kinararangalang tradisyon ng hindi makasariling pakikiisa sa kabutihan ng lahat. Ang sumusunod sa tradisyon ito ay ang ating modernong Helping Hands na mga proyekto sa maraming bansa. Sa nakaraang eleksyon, nakiisa ang mga banal sa huling araw sa mga kaparehas na pag-iisip sa mga pagsusumikap sa pagtatanggol sa kasal. Para sa iba, kasama sa iyong paglilingkod ang matinding pagsasakripisyo at tuloy-tuloy na personal na kasakitan. Ang relihiyosong pananampalataya ng ating mga miyembro at ang paglilingkod ng simbahan ay nagturo sa kanila kung paano magtrabaho sa mga kooperatibang pagsusumikap para sa benepisyo ng mas malaking komunidad. Dahil dito, ang mga banal sa huling araw na nagboluntaryo ay kailangan sa edukasyon, lokal na pamahalaan at hindi mabilang na iba pang pagsusumikap na nangangailangan ng mataas na kasanayan sa kooperatibang pagsusumikap at hindi makasariling pagsasakripisyo ng kanilang oras at pera. Ang ilang mga miyembro ay ginagamit ang kanilang kagustuhan na magsakripisyo at kanilang mga kasanayan sa kooperatibang pagsusumikap para sa epektibong organisasyon ng simbahan o kung tawagin ng mga hindi naniniwala na bulag na pagsunod. Mali ang mga pagpapaliwanag. Walang paggawa ng ating organisasyon at walang aplikasyon ng bulag na pagsunod ang makakaulit ng tala ng simbahan ito o ng pagganap ng mga miyembro nito. Ang kagustuhan natin magsakripisyo at ang ating kasanayan sa mga kooperatibang pagsusumikap ay nanggagaling sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo mula sa ating inspiradong turo at mula sa mga pangako at tipa na alam nating ginagawa. Kaso nga lang, ang ilang mga banal sa huling araw ay tila pinawala ng hindi makasariling paglilingkod sa iba. Pinipili na ayusin ang kanilang mga prioridad sa mga pamantayan at halaga ng mundo. Nagbabala si Jesus na hangarin ni Satanas na maligligtas tayo gaya ng trigo, na ang ibig sabihin ay maging kagaya tayo ng lahat ng nasa paligid natin. Kontra dito, tinuro ni Jesus tayo na sumusunod sa Kanya ay dapat maging mahalaga at kakaiba. Ang asin ng lupa at ang ilaw ng sanglibutan na liliwanag sa harapan ng lahat ng mga tao. Hindi natin mapaglilingkuran ng mabuti ang tagapagligtas kung tayo ay takot sa tao kaysa sa Diyos. Pinagalitan niya ang ilang mga pinuno sa kanyang ipinanumbalik na simbahan sa paghahangad ng papuri ng mundo at sa pag-iisip ng mga makamundong bagay sa halip na bagay ng Panginoon. Pinaaalalahanan tayo ng mga iyon na tayo ay tinawag upang itaguyod ang mga pamantayan ng Panginoon at hindi sundin ang sa mundo. Idineklara ni Elder John A. Widso, hindi tayo pwedeng maglakad gaya ng ibang tao o magsalita gaya ng iba. Dahil iba ang ating destinasyon, obligasyon at pananagutan na ibinigay sa atin, dapat tayong umayon doon. Ang katotohanan iyon ay may aplikasyon ngayon sa bawat nauusong gawi, kagaya ng masagwang pananamit. Gaya ng napansin ng isang matalinong kaibigan, hindi ka pwedeng maging tagaligtas kung kamukha mo lahat ng naglalangoy sa dagat. Ang ngayong hinuli na nililigtas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paghahangad ng papuri ng sanglibutan ay hindi tinatanggap ang turo ng tagapagligtas na ang tanging daan na maligtas ang ating buhay na walang hanggan ay sa pagmamahal at pagbibigay ng ating mabuhay sa paglilingkod. Ipinaliwanag ni C.S. Lewis ang turo ng tagapagligtas. Kapag may sarili ka, may posibilidad na unahin mo ang iyong sarili. Gusto mong ikaw ang sentro. Gustong maging Diyos. Iyan ang kasalanan ni Satanas at iyan ang kasalanan itinuturo niya sa sangkatauhan. Akala ng iba na ang pagkalaglag ng tao ay may kinalaman sa pagtatalik, ngunit iyan ay isang kamalian. Ang ilalagay ni Satanas sa mga ulo ng ating malalain nino ay ang ideyang pwede silang maging mga Diyos. Nakakayanin nila na para bang sila ang gumawa sa kanilang mga sarili. Sarili lang kanilang mga sinusunod, gumawa ng sarili lang kaligayahan sa labas ng Diyos, malayo sa Diyos. At dahil doon sa walang katuturang pagtangka, dumating ang mahaba teribing kwento ng lalaki na sinubukang maghanap ng anumang bagay maliban sa Diyos na magpapaligaya sa kanya. Ang makasariling tao ay mas interesadong magbigay lugod sa iba, lalo na sa kanyang sarili, kaysa sa Diyos. Tinitingnan niya lang ang kanyang mga pangangailangan at kagustuhan. Siya ay lumalakas sa sarili niyang paraan at alinsunod sa larawan ng sarili niyang Diyos, na kung kaninong larawan ay kahalintulad ng daigdig. Ang ganoong tao ay mapapahiwalay sa mga tipang pangako ng Diyos. At mula sa mortal na pagkakaibigan at tulong na kailangan nating lahat sa mga mahihirap na panahon. Sa kabaligtaran, kung magmamahal at maglilingkod tayo sa isa't isa, gaya ng itinuro ng tagapagligtas, nananatili tayong konektado sa mga isipan, sa mga tipan at sa ating mga kasama. Nananahan tayo sa panahon na ang pagsasakripisyo ay laos na. Kung kailan ang mga panlabas na lakas na nagturo sa ating maninuno ng pangailangan ng hindi makasariling kooperatibang paglilingkod ay nawala na. May isang nagtawag nito na henerasyong ako. Isang makasariling panahon kung saan ang bawat isa ay nagtatanong, anong para sa akin dito? Kahit ang ilan na may mas alam ay tila nagpipilit na makuha ang papuri ng mga nangungutya at naglilibak mula sa malaki at maluwang na gusali na kilala sa pagiging pangitain bilang kapalan sa batang. Ang makamundong panagnais sa ating panahon ay ang magkaroon mula sa wala, pinakikita ng sinaunang kasamaan ng kasakiman, ang kanyang mukha sa iginigit ng karapatan. May karapatan ako dito at doon dahil kung sino ako, isang anak, isang mamamayan, o isang miyembro ng ibang mga grupo. Ang karapatan ay pangkalahatang makasarili. Marami itong hiling at kaunti lang o walang binibigay. Napapangyari ng mismong konseptong ito na hangarin nating maging mas matas kaysa sa ibang nasa paligid natin. Hinihiwalay tayo nito mula sa makalangit, pantay-pantay na pamantayan ng pagantimpala na kung ang kahit na sila magtamo ng pagpapalang mula sa Diyos, ito ay dahil sa kanyang pagsunod sa batas kung saan ang mga pagpapalang iyon ay nakasalalay. Ang epekto ng pagkasakim at karapatan ay nakikita sa milyon-milyong mga bonus ng ilang mga pinuno ng korporasyon. Ngunit ang mga halimbawa ay mas malawak pa kaysa sa doon. Ang pagkasakim at mga idea ng karapatan ay nagpaalab sa kumalat ng walang ingat at walang humpay ng paghiram at sobra-sobrang paggamit sa kabila ng krisis na pinansyal na nagbababalang lumamon sa sanlibutan. Ang pagsusugal ay isa pang halimbawa ng pagkasakim at pagkamakasarili. Isusugal ng sugalero ang kakaunti sa pag-asang malaki ang balik na dumadating sa pagkuha nito mula sa iba. Paano man ito makilala, ang makakuha mula sa wala ay kontra sa batas ng pag-ani sa Ebanghelyo. Ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Ang pinahahalagahan ng mundo ay maling itinuturo na ang lahat ay tungkol sa akin. Ang nakabubulok na asal ay hindi nagdudulot ng pagbabago at pagunlad. Kontra ito sa walang hanggang pagunlad, patungo sa tadhana na itinakda ng Diyos sa kanyang dakilang plano para sa kanyang mga anak. Ang plano ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay nag-aangat sa atin sa ibabaw ng ating makasariling pagnanais at nagtuturo sa atin na ang buhay na ito ay tungkol sa kung anong pwedeng maging tayo. Isang magandang halimbawa ng hindi makasariling paglilingkod ay si Mother Teresa ng Calcutta, na ang panata ay nangangakong siya at ang kanyang mga katrabaho ay buong puso maglilingkod ng libre sa pinakamahirap sa mga mahirap. Napanatili ni Mother Teresa na ang maliliit na bagay lamang na may malaking pagmamahal nang tayong mabuting lingkod na katayo.
Mother Teresa maintained only small things with great love. When this wonderful Catholic servant died,
nang mamatay ang Katolikong ito,
her life of unselfish service is an inspiration to all the world, and her acts of Christian goodness.
At ang kanyang kabutihan ay tatayo bilang alaala sa mga henerasyong darating. Iyan ang tinatawag ng tagapagligtas na pagbibigay ng ating mga buhay sa paglilingkod sa iba. Bawat isa sa atin ay dapat na gawin ang mga lituntunin iyon sa ating mga asal sa pagdalo sa simbahan. Sabi ng iba, wala akong natutunan ngayon, o wala namang pala kaibigan, o nasaktan ako, o hindi binibigay ng simbahan ang mga pangangailangan ko. Ang lahat ng mga sagot na iyon ay makasarili at nagpapabagal sa espiritual na pagunlad. Sa kabilang banda, isinulat ng isang matalinong kaibigan, ilang taon nang nakalipas, binago ko ang ugali ko tungkol sa pagdalo sa simbahan. Hindi na ako pumupunta sa simbahan para sa sarili ko, ngunit para sa iba. Ginagawa kong magsabi ng kumusta sa mga tao na mag-isang nakaupo, para batiin ang mga bisita, para magboluntaryo para isang gawain. Sa madaling sabi, pumupunta ako sa simbahan para maging aktibo, hindi at gumagawa ng positibong kaibhan sa buhay ng iba. Pagkatapos, ang pagdalo ko sa mga pulong ng simbahan ay mas kawili-wili at may kaganapan. Ang lahat ng ito ay naglalarawan ng walang hanggang alituntunin na mas maligaya tayo at mas ganap kapag tayo ay gumagawa at naglilingkod para sa ating ibinibigay, hindi para sa tinatanggap. Itinuturo sa atin ang ating tagapagligtas na sundan siya sa pamamagitan ng paggawa ng sakripisyong kailangan para maituon natin ang ating sarili sa walang pag-iimbot na paglilingkod sa iba. Kung gagawin natin, pinangako niya sa atin ang buhay na walang hanggan, ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos, ang kalawalhatian at kaligayahan ng manahan kapiling ang Diyos Ama at kanyang anak na si Jesucristo. Pinatototohanan ko sila at ang kanilang dakilang plano ng kaligtasan ng kanilang mga anak sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Shortly after I was called to serve as the stake president ng IT-87,
Nakausap ko ang isang kaibigan na Kadalis lamang bilang stake president. Sa pag-uusap namin, tinanong ko siya kung anong maituturo niya sa akin para maging epektibong stake president. Ang sagot niya sa tanong ko ay magkaroon ng matinding impluensya sa mga susunod kong paglilingkod at pangangalaga. Sinabi ng kaibigan ko na tinawag siya maging temple worker matapos siya ma-release. Tapos sinabi niya, sana naging temple worker muna ako bago ako naging stake president. Kung naglingkod ako sa templo bago matawag na para magsilbi bilang stake president, ibang-iba sana akong stake president. Nagtaka ako sa sagot niya at hiniling na paliwanag pa. Sagot niya, naniniwala ako na naging mabuti akong stake president. Ang mga programa sa aming stake ay maayos at ang aming statistika ay mas pataas sa karaniwan. Pero ang pagsilbi sa templo ay nakatulong para maintindihan ko kung anong pinakamahalaga. Kung natawag ako ngayon magsilbi bilang stake president, ang unahin ko ay ang pagkamarapat na matanggap at tuparin ng mga tipan sa templo. Sisikapin ko maging sentro ng paghahanda para sa templo sa lahat na ang ginagawa. Mas maganda sana ang paggabay ko sa banal papunta sa tahanan ng Panginoon. Ang maikling pag-uusap na iyon sa kaibigan ko ang nakatulong sa akin bilang stake president na walang humpay na magturo at papatotoo ng walang hanggang kahalagahan ang maordinansa ng templo, tipan ng templo at pagsamba sa templo. Ang matinding hangad ng aming presidency ay bawat miyembro ng stake ay makatanggap ng pagpapala ng templo, maging marapat at dalasan ng paggamit ang recommend sa templo. Ang mensahe ko ngayon ay makatuon sa pagpapala ng templo at naway ang Espiritu Santo ay liwanagin ang ating isipan, talusin ating mga puso at magpatotoo ng katotohan sa bawat isa sa atin. Sinabi ni Propetang Joseph Smith na sa lahat ng panahon, ang banal na layunin ng pagtitipon ng mga tao ng Diyos ay magtayo ng mga templo para ang kanyang mga anak ay matanggap ang pinakamataas na ordinansa at sa gawin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mahalagang ugnayan ito sa pagitan ng alituntunin ng pagtitipon at pagtayo ng mga templo ay binigyan diin sa Aklat ni Mormon. Masda ng bukid ay hinugna at kayo ay pinagpala sapagkat ikinampay ninyo ang karit at tanggapas ng buong lakas ninyo, oo, kayo ay buong araw na gumawa. At masda ang bilang ng inyong mga bigkis at sila ay titipunin sa mga bangan upang hindi sila masayang. Ang bigkis na pagkaalintulan na ito ay kumakatawan sa mga bagong binyag ng miyembro ng simbahan. Ang bangan ay ang mga banal na templo. Paliwanag ni Elder Neil A. Maxwell, malinaw na kung tayo ay magbibinyag, ang tuon natin ay dapat lampas sa binyagin patungo sa banal na templo. Ang dakilang bangan kung saan ang mga bigkis na ito ay titipunin ay sa banal na templo. Nililinaw na bigyan diin ang tagubiling ito ang kahalagahan ng sagrado mga ordinansa ng templo at tipan na hindi masayang ang mga bigkis. Oo, hindi sila magagapi ng uno sa huling araw ni ang sila ay suyurin ng mga buhawi. Kundi kapag dumating ang unos ay sama-sama silang tipunin sa kanilang lugar upang hindi sila abutan ng unos. Oo, ni ang sila ay itaboy ng malalakas na hangin, saan man sila dalhin ang kanilang mga kaaway. Ipinaliwanag ni Elder Dallin H. Oaks na sa pagsasariwa ng ating mga tipan sa binyag sa pamamagitan ng pakikipahagi ng sakrament, hindi natin sinasaksi ang nataglayin sa ating sarili ang pangalan ni Jesucristo, kundi ipinakikita natin na payag tayong gawin ito. Ang katotohanan sinasaksihan lamang natin ang ating pagpayag ay ibig sabihin na mayroong dapat mangyari bago natin taglayin ang sagradong pangalan sa ating sarili sa pinakadakila at mahalagang kahulugan nito. Ang tipan sa binyag ay malinaw na binabalak ang isa o maraming pangyayari sa hinaharap at inaasam ang pagpasok sa templo. Sa modernong pagkahayag, tinukoy ng Panginoon ang mga templo bilang mga bahay na itinayo sa aking pangalan. Sa panangalangin ng paglalaan sa ng Curtain Templo, hiniling ni Propetang Joseph Smith sa Ama na ang inyong mga tagapaglingkod ay makahayo mula sa bahay na ito na sakbit ang inyong kapangyarihan na ang inyong pangalan ay magpasa kanila. Hiniling rin niya ang pagpapala sa inyong mga tao na kung kanino ang inyong pangalan ay inilagay sa bahay na ito. At ang magpakita at tanggapin ng Panginoon ang curtain temple bilang kanyang bahay, sinabi niya, sapagkat masdan tinanggap ko ang bahay na ito at ang aking pangalan ay maglalagay rito at ipakikita ko ang aking sarili sa awa sa aking mga tao sa bahay na ito. Ang mga banal na kasulatang ito ay tumutulong sa ating maintindihan ng proseso ng pagtaglay sa ating sarili. Ang pangalan ni Jesucristo na numpisahan sa pagbibinyag ay tumutuloy at lumalakis sa bahay ng Panginoon. Nang tayo ay nabinyagan, inumpisahan ang paglalakbay patungo sa templo. Sa pakikibahagi at sakrament, inabali natin ang isipan sa templo. Pinapangako natin na palaging alalahan ang tagapagligtas at susundin ang mga utos bilang paghahandang makilahok sa mga sagradong ordinansa ng templo at makamit ang pinakamataas na pagpapala na mayroon sa pamamagitan ng otoridad ng Panginoong Hesukristo. Kaya, sa mga ordinansa ng banal na templo natin, ganap na tinataglay sa ating sarili ang pangalan ni Hesukristo. At ang nakatataas o Melchizedek na pagkakasardote ito ay nangangasiwa ng Ebanghelyo at humahawak ng susi ng hiwaga ng kaharian, maging ang susi ng kaalaman tungkol sa Diyos. Sa makatuwid sa mga ordinansa ito, ang kapangyarihan ay kabanalan ay makikita. At kung wala ang ordinansa ito, ang kapangyarihan ng pagkakasardote, ang kapangyarihan ng kabanalan ay hindi makikita sa mga tao sa laman. Nabubuhay tayo sa dakilang panahon ng pagtatayo ng templo sa buong mundo. Ang kalaban ay talagang alam ang dumaraming bilang ng mga templo na nakakalat ngayon sa buong mundo. Gaya ng dati, ang pagtayo at paglaan ng mga sagradong gusaling ito ay may kasamang pagsalungat galing sa kalaban ng simbahan, pati na sa mga hangal na pagpuna mula sa ilang miyembro ng simbahan. Ang ganitong pagsalungat ay hindi na bago. Noong 1861, habang itinatayo Salt Lake Temple, inikayat ni Brigham Young ang mga banal. Kung ibig ninyong maitayo ang templong ito, magtrabaho kayo at gawin lahat na makaya ninyo. Sabihin ng iba, hindi ko gustong gawin yon dahil hindi natin naumpisang magtayo ng templo na wala hadlang mula sa mga kalaban. Gusto ko makitang muli iyon. Lahat ng kampo ng impyerno ay kikilos, pero ano sa palagay ninyo ang kahihinatnan nito? Nakita naman ninyo lahat ng panahon kung paano ang anong kinahinatnan nito. Tayo mga tapat na banal ay nagpapalakas ng kahirapan at tatanggap sa Panginoon sa kanyang magilim na awa. Tayo ay sumulong sa ilalim ng pangako ng Panginoon. Hindi ko hahayaan sa kanilang wasakin aking gawain. Oo, ipakikita sa kanila na ang aking karanungan ay nakahigit kaysa sa katusuhan ng Diablo. Maraming tao kami ni Sister Bednar nag-anyayan ng mga tapat ng mga babae at lalaki nagsasalita sa devotional sa Brigham Young University, Idaho. Marami sa mga nagsasalitang ito ay mga retirado o narilis na ng mga miyembro ng 70 na nanilbihan bilang mga temple president matapos ang kanilang serbisyo bilang general authority. Habang nag-uusap kami ng mga tapat na leader na ito, palagi kong tinatanong, ano ang natutuhan ninyo noong kayo ay temple president na sana'y lalo pa ninyo naintindihan noong kayo general authority? Sa pakikinig ko sa kanilang mga sagot, natuklasan ko ang iisang tema na aking ibubuod sa mga sumusunod. Lalo kong naintindihan ang proteksyon na mayroon sa ating mga tipan sa templo at kung ano ang ibig sabihin ng gumagawa ng katanggap-tanggap na hain sa pagsamba sa templo. May kaibhan sa pagitan ng palasimba, pagbigay ng ikapu ng mga membro na paminsan-minsan pupunta sa templo para mag-session at yao mga membro ang tapat at palagi ang sumasamba sa templo. Ang pagkakatulad ng kanilang mga sagot ay lubos kong ikinahanga. Bawat sagot sa tanong ko ay nagtuon sa pagkaprotektang kapangyarihan ng mga ordinansa at tipan na naroon sa bahay ng Panginoon. Ang kanilang mga sagot ay eksaktong tumutugma sa mga pangako na nasa panalangin ng paglalaan na inalay sa Curtain Temple noong 1836. Hinihiling namin, Banal na Ama, na itatag ang mga taong sasamba at marangal na hahawak ng pangalan at katayuan dito sa inyong bahay, sa lahat ng salinlahi at sa walang hanggan.
na walang sandata, ginawa laban sa kanila ang magtatagumpay. Siya na maghuhukay ng libingan para sa kanila, at siya rin mahuhulog dito. Na walang pagsasabuatan ng kasamaan, ang magkakaroon ng kapangyarihan makikipagsik at magbawagi sa inyong tao na kung kanino ang inyong pangalan ay inilagay sa bahay nito. At kung may sino man tao na maghihimagsik laban sa mga taong ito, ang inyong galit ay maniningas laban sa kanila. At kung kailangan magbagi ng mga taong ito sa inyo sa ibabagabi ninyo, kayo ay makipaglaban para sa inyong mga tao tulad ng ginawa ninyo sa araw ng digmaan na sila ay maligtas mula sa kamay ng kanilang mga kaaway. Pakiusap pag-aralan ang mga talatang ito na isaalang-alang ang kasalukayang puot ng kalaban at kung ano ang napag-usapan natin tungkol sa ating pagpapayag na taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Hesus Kristo at ang pagpapalang proteksyon sa mga yaong marangal na humahawak ng pangalan at katayuan sa banal na templo. Kapansin-pansin na ang mga pagpapalang ito ay mula sa tipan at ay para sa lahat ng henerasyon sa kawalang hanggan. Iniimbitan ko kayo na paulit-ulit ninyong aralin at nilayin ang mga pahihwating ng mga banal sa kasulatang ito sa inyong buhay para sa inyong pamilya. Huwag na tayo magtaka sa mapusisikap ng Diablo na hadlangan at pasinungulingan ang pagsamba sa paggawa sa templo. Ang Diablo ay galit sa kalinisan at kapangyarihan ng bahay ng Panginoon. At ang proteksyon na makakamit natin sa pamamagitan ng mga ordinansa at tipan sa templo ang tumatayong malaking balaki sa masasamang tangka ni Lucifer. Ang pag-alis mula sa Nauvoo noong September 1846 ay nagdulot ng dimawaring paghihirap para sa mga tapat na mga banal sa mga huling araw. Marami ang sumilong sa mga kampo sa ibayan ng Mississippi River. Nang mabalitaan ni Brigham Young sa winter quarters ang kondisyon ng mga nagsialis na mga ito, mabilis siya nagpadala na sulat sa kabila ng ilog tungo sa Council Point, hinihikayat ang mga kapatid na tumulong. Pinapaalala sa kanila ang mga tipang ginawa nila sa Nauvoo Temple, ang payo niya. Ngayon ang panahong gumawa. Hayaang kapangyarihan ng tipan sa inyong ginawa sa bahay ng Panginoon na mag-alab sa inyong mga puso tulad ng apoy na di mapapawi. Sa loob ng ilang araw, ang mga bagon ay umusad papuntang silangan para saklolohan ang mga nahirapang mga banal. Ano ang nagbigay sa mga banal noong araw na ganong kalakasan? Iyon ang apoy ng tipan ng templo na umalab sa kanilang mga puso. Iyon ay ang kanilang pangako na magsamba at marangal na humawak ng pangalan at katayuan sa bahay ng Panginoon. Alam natin na makararanas tayo ng malaking hamon sa gawain ng Panginoon. Ngunit nga gaya ng pioneer na nakita natin ang inilaang lugar ng Diyos, ganun din tayo ay maging magiting. Ang Diyos ay dililimot sa atin. Ngayon, nakakalat sa mundo ang mga templo bilang mga sagradong lugar ng ordinansa at tipan, ng pagpapasigla at ng kanlungan mula sa unos. Hinayag ng Panginoon, kailangan ko tipunin magkakasama ang aking mga tao upang ang trigo ay maging ligtas sa mga bangan upang matamo ang buhay na walang hanggan at maputungan ng kaluwalhati ang celestial. May mga tao nakikinig ngayon na maraming bata, mga young women at young men. Nagsusumamo ako sa inyo na maging marapat, maging matatag, at asamin na may patinding pananabik sa araw nang tatagapin ninyo ang mga ordinansa at pagpapala ng templo. May mga taong nakikinig ngayon na dapat na ngunit hindi pa natanggap ang mga ordinansa sa bahay ng Panginoon. Ano man ang dahilan, gaano man katagal, inaanyayahan ko kayo na umpisan na ang spiritual ninyong paghahanda upang matanggap na ninyo ang mapapalang matatagpuan lamang sa banal na templo. Pakiusap iwaksi sa inyo mga bagay na buhay ninyo na nakakahadlang. Pakiusap hangarin ang mga bagay na maitel na may walang hanggang halaga. May mga tao nakikinig ngayon ng katanggap ng ordinansa sa templo at sa magkakaibang dahilan ay hindi pa nakakabalik sa bahay ng Panginoon sa mahaba-habang panahon. Pakiusap, magsisi, maghanda, at gawin ang kailangang gawin upang makasambang muli sa templo at lalo maalala at matupad ang inyong mga sagradong tipan. May mga tao nakikinig ngayon sa mga balitong recommend sa templo at ang sisikap na maging marapat sa paggamit nito. Pinupuri ko kayo sa inyong katapatan at debosyon. Taos puso kong pinatotohanan na ang apoy ng tipan ay aalab sa puso ng bawat tapat na miyembro ng simbahang ito na sasamba at marangal na hahawak ng pangalan at katayuan sa banal na bahay ng Panginoon. Si Jesu Kristo ang ating manunubos at tagapagligtas. Siya ay buhay, at siya ang namamahala sa mga gawain ng kanyang simbahan sa pamamagitan ng paghahayag sa kanyang hiniran ng mga tagapaglingkod. Sa mga bagay ito, nagpapatotoo ako sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
What a wonderful conference it is.
Napakaganda ng kumperensyang ito. Napakapalad nating marinig ang payo ng unang panguluhan at ng quorum ng 12 na sinasang-ayunan natin bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Naalala ko isang mainit at masikit na tanghali kung kailan pinalitan ng tagsibol ang mahabang taglamig sa Cache Valley, Utah. Ang aking itay na laging abala ang araw ng Sabado sa kanyang mga apo ay dumaan sa aming bahay at nag-alok na mamasyal. Dahil laging dinikakatuwang sumakay sa truck ni Lolo, dalidaling sumampas sa likurang upuan ang aming 4 at 6 taong magulang na anak at sa kaharapan naman ako mupo kasama ni Itay. Napadaan kami sa mga kalsadang pababa ng bayanan ng Logan na paliko sa Logan Temple na mataas at maringal na nakatayo sa isang burol sa gitna ng lungsod. Habang papalayo kami sa lungsod, lumiko kami mula sa kalsadang sementado at maraming sasakyang dumadaan patungo sa digaanong ginagamit na lupang kalsada kung saan tumawid kami sa mga lumang tulay at lumusot sa mga puno malayo sa bayan. Malayo na kami sa daan at ng sasakyan at nag-iisa na kalang. Nang maisip na noon lang nakarating sa ganong lugar ang kanyang mga apo, inihinto ni Itay ang truck. Palagay ba ninyo naligaw tayo? Ang tanong niya sa nakamulagat na mga mata ng mga bata na nakatingin sa lambak. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan sa pagsisiyasat, dumating ang malinaw na sagot ng isang musmos. Tingnan ninyo, sabi niya habang nakaturo ang daliri. Lolo, hindi po kayo maliligaw kapag nakikita ninyo ang templo. Ipinako namin ang aming mga mata sa tinitignan niya at nakita ang nangingisnap na sikat ng araw sa mga taluktok ng Logan Temple, malayo sa lambak. Kahit kailan hindi kayo mawawala kapag nakikita ninyo ang templo. Ang templo ay magbibigay sa inyo at sa pamilya ninyo ng direksyon sa magulong mundo. Isa itong walang hanggang gabay na tutulong upang hindi kayo mawala sa abo-abo ng kadiliman. Ito ang bahay ng Panginoon. Ito ang lugar kung saan ginagawa ang mga tipan at ang mga ordinansang walang hanggan. Sa Aklat ni Mormon, tinagubilihan ni Haring Benjamin ang mga banal noong kanyang panahon na magtipon. Bawat tao ay iharap sa templo ang pintuan ng kanilang tolda. Bilang mga miyembro ng simbahan, nakatanggap tayo ng kamakailanang payo mula sa mga makabagong propeta na kung susundin, ay mas makapaghaharap ng ganap ng mga pintuan ng ating mga tahanan sa templo. Inanyayahan ng unang panguluhan ng mga miyembro ng nasa hustong gulang na magkaroon ng recommend sa templo at pumunta sa templo ng mas madalas kung tutulutan ng panahon at kalagayan at hinikayat ang mga miyembro na palitan ng paglilingkod sa templo ang ilang libangan. Hinikayat din nila ang mga bagong miyembro at kabataan ng simbahan na 12 taong gulang pataas na tumulong sa dakilang gawain ito sa pamamagitan ng papapabinyag at pagpapakumpirma para sa mga patay. Maging ang ating mga musmos ay hinikayat ding pumunta sa bakuran ng templo at haplusin ang templo. Gaya ng ipinayo ni Pangulong Thomas S. Monson, kung magiging malapit tayo sa templo, magiging malapit sa atin ang templo. Pinagpala tayo na mabuhay sa dispensasyong nagtayo ng mga templo kung saan 146 na templo na ang nailaan o naipaalam na itatayo. Ayon sa definisyon ng temple sa Bible Dictionary, mababasa natin ang sumusunod. Ito ang pinakambanal sa alinmang lugar ng pagsamba sa mundo. Kasunod ang makahulugang pahayag na ito, tanging ang tahanan lamang ang makahahambing sa kabanalan ng templo. Para sa akin, nagsasaad ito ng kakaibang ugnayan sa pagitan ng templo at ng tahanan. Hindi lamang natin maiharap ang pintuan ng ating tahanan sa templo o sa bahay ng Panginoon, magagawa natin ang ating mga tahanan na bahay ng Panginoon. kamakailan sa isang state conference. Lahat ng naroon na inanyayahan ng tagapagsalita na libutin ang kanilang tahanan gamit ang kanilang mga espiritual na mga mata. Nais kong anyayahan ng bawat isa sa inyo na gawin din ito. Saan man nakatayo ang inyong tahanan at anuman ang disenyo nito, ang pagsasabuhay ng mga walang hanggang alituntunin ng ebanghelyo dito ay angkop sa lahat. Simulan na natin. Isipin ninyo na binubuksan ninyo ang pintuan sa harap ng inyong bahay at naglalakad sa loob. Ano ang nakikita ninyo at nararamdaman ninyo? Lugar ba ito ng pagmamahal, kapayapaan at kanlungan mula sa mundo tulad ng templo? Malinis ba ito at maayos? Sa pagpasok ninyo sa mga silid ng inyong tahanan, nakakakita ba kayo ng nagbibigay inspirasyong larawang gaya ng templo at ng tagapagligtas? Ang inyo bang silid-tulugan ay lugar para makapagdasal ng sarilinan? Ang inyo bang pinagtitipunan o kusina ay lugar kung saan inihahanda ang pagkain at masaya kayo nagsasalo-salo at nag-uusap bilang pamilya? May mga banal na kasulatan ba sa isang silid kung saan sama-samang makapag-aaral, makapagdarasal at matututo ang pamilya? May lugar ba sa pansariling pag-aaral ng Ebanghelyo? Ang musika bang naririnig ninyo o ang inyong pinaglilibangan, galing man sa internet o iba, ay nakapagpapalungkot sa spirito? Nag-uusap ba kayo ng kalugod-lugod at walang pagtatalo? Diyan natatapos ang ating paglilibot. Marahil kayo rin ay makakakita ng ilang lugar na kailangang baguhin at sana ay hindi naman babaguhin ng maintindihan. Maliit man o malaki, simple man o magarbo ang ating tahanan, may lugar para sa bawat isa sa mga pagpapahalagang ito sa Ebanghelyo. Upang mapanatili ang templo at ang mga pumupunta rito na sagrado at marapat, nagtakda ang Panginoon ng mga pamantayan sa pamamagitan ng kanyang mga tagapaglingkod na mga propeta. Makabubuti sa atin na sama-sang pag-usapan sa pagpupulong ng pamilya ang mga pamantayang magpapanatiling sagrado ng ating tahanan at gawin itong isang bahay ng Panginoon. Ang payong ito na isaayos ang inyong sarili, ihanda ang bawat kinakailangan bagay at magtayo ng isang bahay, maging isang bahay ng panalanginan, isang bahay ng pag-aayuno, isang bahay ng pananampalataya, isang bahay ng pagkatuto, isang bahay ng kaluwalhatian, isang bahay ng kaayusan, isang bahay ng Diyos. Ang paggawa nito ay nagpapasimula ng pagtatayo ng espiritual na mansyon na maaaring mapanirahan nating lahat anuman ang ating mga kalagayan sa mundo. Isang tahanang puno ng yaman na hindi sisirain ng anay o kalawang. May matuwid na pagkakaisa sa pagitan ng templo at ng tahanan. Ang pagkaunawa sa walang hanggang katangian ng templo ay maglalapit sa inyo sa inyong pamilya. Ang pagkaunawa sa walang hanggang katangian ng pamilya ay maglalapit sa inyo sa templo. Ipinahayag ni Pangulong Howard W. Hunter, sa mga ordinansa sa templo, ang mga pundasyon ng walang hanggang pamilya ay mabubuklod ng maayos. Ipinayo ni Pangulong Boyd K. Packer, sabihin ninyo ang salitang templo. Sabihin ito ng tahimik at mapitagan. Sabihin itong paulit-ulit. Templo. 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 At idagdag ang salitang banal. Banal na templo. Sabihin ito na parang nakasulat ito sa malalaking titik saan man ito makita sa pangungusap. Templo. Nang ibig pang salita na ganoon ring kahalaga sa isang banal sa mga huling araw, tahanan. Pagsamahin ang mga salitang banal na templo at tahanan at nailarawan na ninyo ang tahanan ng Panginoon. Noong nakaraang taon, nagtipon ang libu-libong bata ng primary mula sa iba't ibang bahagi ng mundo sa kanilang ward at branch at inawitan ang kanilang mga pamilya at mga miyembro ng ward bilang bahagi ng primary sacrament meeting presentation. Kumanta sila ng mga awitan na awitin ng pagnanais, pangako at paghahanda. Ang mga bagay na kanilang kinanta ay nagsisimula sa sagradong mga tahanan at nagpapatuloy sa sagradong mga templo. Marahil ay marinig niyo ang himig sa inyong mga puso habang binabasa ko ang mga salitang templo'y ibig makita, doon ay pupunta espiritu'y daramhin, alay ko'y dalangin. Pagka templo'y tahanan ng Diyos, kagandahan at pag-ibig, habang bata pa'y maghahanda at tungkulin kong sagrado, templo'y ibig makita, doon papasok sa Diyos mangangako, sa Kanya'y susunod. Pagka templo'y sagradong puok, doon tayo'y binubuklod. Bilang anak niya'y aking alam, pamilya'y walang hanggan. Ipinahayag ni Pangulong Boyd K. Packer, ang pinakalayunin ng lahat ng ating itinuturo ay ang pag-isahin ang mga magulang at mga anak sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, pasayahin sila sa tahanan, ibuklod sila sa walang hanggang kasal, iugnay sa kanilang mga angkan, at bigyan katiyakan na sila'y dadakilain sa piling ng ating Ama sa Langit. Pinatutuhanan ko sa inyo na ang pagsasagawa ng mga alituntuning ito ay tutulong sa inyong ibaling ang mga pintuan ng inyong mga tahanan sa templo o bahay ng Panginoon. At higit kayong tutulutang gawin ang inyong sagradong tahanan na bahay ng Panginoon. Magtatapos ako sa aking sinimulan gamit ang mga salitang isang batang walang muwang at idaragdag ko ang aking patotoo sa kasagraduhan ng ating mga tahanan at ng mga templo ng Panginoon. Alam ko ng ating Diyos ay isang mapagmahal na Ama sa Langit. Nagpapatutuo ako kay Hesukristo at sa Kanyang papel bilang ating tagapagligtas at manunubos. At sa mga buhay na propeta na binigyang karapatang gamitin ng lahat ng mga susi ng priesthood mula kay Joseph Smith hanggang kay Thomas S. Monson. Sinasabi ko ito sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang kongregasyon ay kakanta ngayon ng Gabayan Kami, O Jehovah. Pagkatapos ng pagkanta, magsasalita sa atin sina Elder Jose A. Texiera at F. Michael Watson ng Pitumpu. Susundan sila ni Elder Elton Perry ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 100.
Ito ang 179 na taunang pangkalatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga uling araw.
Oh, dear brothers and sisters,
mga kapatid, ang ating Ama sa Langit ay may plano para sa atin, isang plano ng kaligayahan. Ang kanyang plano ay nakasentro sa Panginoong Hesukristo at kanyang pagbabayad sala. Ang pagsunod sa mga turo at halimbawa ni Hesukristo ay tutulong sa atin na lalong maunawaan ng lubos ang ating bahagi sa planong iyon. Sa unang kabanata ng aklat ni Moises, makikita natin ang isang maikli ngunit mahalagang pahayag na binabalangkas ng simple ang gawain ng Diyos. Ito ay ang isakatuparan, ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Sa ating paglalakbay sa buhay para makabalik at maging lalong katulad ng ating Ama, tayo ay hindi iniiwang mag-isa. Binigyan tayo ng Diyos ng mahalagang kaloob na tutulong sa atin sa buhay nating ito sa mundo. Ang mga espiritual na kaloob ay mga pagpapala o kakayahang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang mga kaloob na ito ay tumutulong sa atin na mapatakbo ang ating mga buhay patungo sa walang hanggang mga layunin. Kaginhawang malaman na mayroong isang plano na magbibigay sa atin ng isang tagapagligtas, si Hesukristo. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay daan sa lahat ng tao na sumusunod sa mga turo ng kanyang ebanghelyo na mapatawad sa pamamagitan ng pagsisisi. Kaginhawang malaman na matutulungan tayo na magtagumpay sa ating mga pagsisikap na makabalik upang mamuhay kasama ang ating Ama sa Langit. Kaginhawang malaman na hindi tayo nag-iisa sa paglalayag sa dipamilyar na karagatan habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Ang isang kaloob na tutulong sa atin na mapatakbo ang ating buhay ay ang kaloob na ibinigay niya sa lahat. Ang kakayahan at kapangyarihang pumili. Ang ating mga pagpili ay may hindi matatawarang kapangyarihan na baguhin ang ating buhay. Ang kaloob na ito ay isang di pangkaraniwang tanda na pinagkakatiwalaan tayo at kasama nito ang tanging responsibilidad na sa sarili na gamitin ito ng matalino. Iginagalang ng ating Ama sa Langit ang ating kalayaang pumili at hinding-hindi tayo pipilitin na gawin ang tama. Nipipigilan tayo sa di kainamang mga pagpili. Gayunpaman, ang kanyang paanyaya hinggil sa mahalaga at kailangang kaloob na ito ay malinaw na inihayag sa mga banal na kasulatan. Ngunit masdan, yaong sa Diyos ay nag-aanyaya at nang-aakit na patuloy na gumawa ng mabuti. Kaya nga, bawat bagay na nag-aanyaya at nang-aakit na gumawa ng mabuti at ibigin ng Diyos at maglingkod sa Kanya ay pinapatnubayan ng Diyos. Ipinapaliwanag ng gusto ng mga salitang patuloy na gumawa ng mabuti ang pamantayang kailangan nating isagawa sa paggamit ng kalayaan nating pumili. Ang mga pagpili ay may kaakibat na mga bunga na maaari o maaaring hindi makita agad matapos nating magpasiya. Ang paggamit ng mga kaloob na espiritual na ibinigay sa atin ay napakahalaga upang manatili sa tamang landas. Kamakailan, gumamit ako ng maliit na GPS receiver. Kahanga-hanga itong kasangkapan, nakipinalolooban ng isang antena na nakaayon sa mga frequency na inihahatid ng mga satellite sa itaas ng mundo. At mayroon itong isang screen kung saan ipinapakita ang kasalukuyan kong posisyon sa mundo. Sa huling ilang mga dekada, ang ganitong uri ng kasangkapan ay karaniwang ginagamit sa mga layuning pangsiyensya, paggawa ng mapa, pag-survey ng lupain, at ito lang ay ginagamit para hindi maligaw ang mga tao kapag nagmamaneho. Sa buong kasaysayan, sinisikap ng sangkatauhan na hindi sila maligaw. Halimbawa, sa aking bayang Portugal, sa panahon ng pagtuklas noong 15th siglo, ang mga nagbigador mula sa pampang ng Lisbon, bagamat wala silang nakapaglalayag na barko roon, ay gumamit ang pinakaposibleng mga mapa at pagbabasa ng mga bituin sa kalangitan sa gabi, kapanabay ng paggamit ng pinakamoderno mga sasakyang dagat noong panahong iyon para matagpuan ang kanilang direksyon. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi madali para sa mga nabigador na iyon na maglayag, pasalungat sa malalakas na hangin at maraming beses silang nagpagala-gala ng mahabang panahon bago nila nahanap ang kanilang patutunguhan sa napakalawak na dagat. Kabaligtaran nito, ngayon sa pamamagitan ng GPS receiver na ito, palagi akong mabilis na nasasagot ang ganitong mga tanong. Nasaan ako? Saan ako papunta? Ano ang pinakamainam na daan papunta riyan? Kailan ako makakarating riyan? Sa maliit na kasangkapang ito, nakadarama ako ng malaking seguridad kapag nagmamaneho at nagtitiwala na dadalhin ako nito sa tama at tumpak na lugar saan man ako pumunta. Gayunpaman, naalala ko isang araw, na nagmamaneho ako papasok sa paradahang nasa basement, nalaman ko ang isang bagong gamit ng kasangkapang ito. Nagulat ako sa tinig na nagbabala sa akin. Walang signal. Ang mga konkretong istruktura na nakapalibot sa akin ay humadlang sa signal ng satellite at nawala ng koneksyon ang kasangkapan. Nang bumalik ako sa labas, natanto ko rin na kailangan ng ekstrang oras para muling magkaroon ng signal. Tayo rin ay may GPS na nagpapahintulot sa atin na malaman sa lahat ng panahon kung ano ang tama at mali. Gayun din, tinutulungan tayo na gumawa ng mga tamang pagpili. Tayo ay isinilang na may likas na kakayahan na makilala ang tama sa mali dahil sa liwanag ni Kristo na ibinigay sa bawat tao. Ang kakayahang ito ay tinatawag na konsensya. Dahil sa pagkakaroon nito, tayo ay nagiging mga responsibleng tao. Bukod pa rito, bilang mga miyembro ng simbahan, tayo ay binigyan ng kaloob na Espiritu Santo na mang-aaliw, mangangalaga, at papatnubay sa atin. Gayunpaman, tulad ng iba pang kakayahan, ang ating mga konsensya ay maaaring maging manhid dahil sa kasalanan o pagkakamali. Kung tayo ay naging manhid sa mga bagay ng Diyos sa ating buhay, mawawala din sa atin ang patnubay na kailangan natin. Ang pagsunod sa mga utos ay pinakamalaking katiyakan natin na mapapanatili ang malakas na signal sa Diyos. Si Pangulong Thomas S. Monson ay nagsabi, ang ating buhay ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa natin, sapagkat ang mga desisyon ang nagtatakda ng kapalaran. Pinatototohanan ko na ang pagpili ng mabuti ay hahantong kalaunan sa kaligayahan, samantalang ang pagpili ng mali ay magdadala sa atin sa kalungkutan. Ang matutuwang piliin ng mabuti at sundin ang mga utos ay lilikha ng isang ugaling tutulong sa atin na matamo ang katuparan sa buhay. Maging lalong katulad ng ating Ama sa Langit at ng Kanyang Anak na si Jesucristo, at maging karapat-dapat na manahan at manahin ang lahat ng ipinangakong pagpapala sa matatapat. Ang isang mangkaloob na tutulong sa atin na patakbuhin ang ating buhay ay ang kakayahang maniwala sa mga salita ng Yaong nagpapatotoo kay Jesucristo. Sa pamamagitan ng mga propeta sa bawat panahon, kabilang ang panahon natin, inihahayag ng Diyos ang Kanyang plano ng kaligayahan sa bawat isa at sa mga pamilya. Yaong sumusunod sa mga propeta ay natatanggap ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos. Palagi nating mapagkakatiwalaan ang mga buhay na propeta. Ang kanilang mga turo ay nagpapakita ng salita at kalooban ng Panginoon. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi Kanyang ihahayag ang Kanyang lihim sa Kanyang mga lingkod na propeta. Ang mga titik sa isang awitin sa primary ay nagpapayo sa atin na sa mundo ngayon, ito'y balisa, pawang kaguluhan na babalita, ngunit may gabay na bawat gawain, propeta'y pakinggan, tinig ay sundin. Pinatototohanan ko na nagmamalasakit ang ating Ama sa Langit sa bawat isa sa atin, na sila ay nakikinig at sinasagot ang ating mga panalangin, na siya ay nakikipag-ugnayan sa Kanyang mga propeta para patnubayan tayo. Kapag nagkaroon tayo ng pananampalatayang maniwala at ipinamumuhay ang mga salita ng mga propeta, mapapalakas natin ang ating patotoo sa plano ng kaligayahan at sa mahalagang ginagapanan ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang pumili at ang likas na kakayahang maniwala sa mga salita ng mga yaong nagpapatotoo kay Jesucristo, matatawid natin ang malawak na karagatan ng buhay at makakarating sa ating walang hanggang tadhana. Tinuruan tayo ngayong Sabado at Linggo ng mga propeta, tagakita at tagapagpahayag. Nagpapasalamat ako sa patnubay na ibinibigay sa atin ng ating Ama sa Langit at sa Kanyang Anak na si Jesucristo, na ating tagapagligtas at manunubos. Nagpapatotoo ako na sila ay buhay at mahal tayo, at kapag sinusunod natin ang mga turo na natanggap natin, makagagawa tayo ng mabubuting pagpili, hindi mawawala, at mararating natin ang ating walang hanggang tahanan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
During my growing up years in the small...
Habang lumalaki pa lang ako sa maliit na bukid na komunidad ng Spring, Utah, may pagkakataon ako bawat tag-init na makasamang tatay sa loob ng 2 linggo para magpastol ng tupa sa kabundukan ng Mantay, Lasal. Sa isang okasyon, kumapalang hamog sa lugar na hindi mo na makikita ang kamay mong nakalahad sa harapan at magagabi na. Minungkahay ng tatay ko na bumalik na ako sa kampo at susunod siya. Naalala ko pang nagtanong ako kung paano ko makikita ang kampo sa kapal ng hamog. Sinabi lang ng tatay sa akin, hayaan mo na ang kabayo at dadalhin ka nito sa kampo. Sinunod ang payo, binitiwan ko ang mga renda at sa pag-udyok sa kabayo, nagsimula na ang paglalakbay. Minsan, natatamaan ako sa mukha na nakabiting sanga na hindi ko nakikita o sumadsad ang binti ko malapit sa isang puno. Sa huli, huminto ang kabayo at ang anino ng kampo ay kita na. Minsan, hindi palaging kaagad na agad nating makikita ang mga ninais nating daanan. Ngunit ang karunungan ng mga nauna kasama ng mga kasama pa natin ay magiging gabay natin kung hahayaan natin silang humawak ng renda. Naunawaan mo baga ang binabasa mo tanong ni Felipe, isa sa mga masikap na nagsasaliksik ng mga banal na kasulatan? Sinagot ito ng isang tanong, paanong magagawa ko? Maliban ng may pamatnubay sa aking sinuman, ang sagot sa mga tanong na ito ay nanggagaling sa mga propeta mula sa unang panahon na nagturo ng kahalagahan ng pagsasaliksik ng mga banal na kasulatan na may kasamang pangako ang sinuman na magpapahalaga sa aking salita ay hindi malilin lang. Nagbigay ng mga katuan sa mga propeta ang Panginoon sa bawat dispensasyon. Dapat nilang ihayag ang mga bagay na ito sa sanlibutan at ang lahat ng ito ay upang maisa katuparan. Doktrina at mga pakigsaad unang bahagi naglalaman ng panimula ng Panginoon sa mga doktrina, tipan at kautosang binigay sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon. Ang mga nabanggit ay ang talatang 37 at 38. Sa leksikin ng mga kautosang ito, sapagkat ang mga ito ay tunay at tapat at ang mga propesya at pangako na nasa mga ito ay matutupad na lahat. Kung ano ang sinabi ko ang Panginoon ay sinabi ko at hindi ko binibigyang katwiran ng aking sarili at bagaman ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, ang aking salita ay hindi lilipas, kundi matutupad na lahat maging sa pamamagitan ng aking sarili. Ng sarili kong tinig o sa tinig man ng aking mga tagapaglingkod, ito ay iisa. Ito ay tinig ng 7 tagapaglingkod ng Panginoon na aking sasabihin ngayon. Noong March 1970, ang matagal nang inaasang pagnanais na mapaglingkuran ng mga piniling lingkod ng Panginoon ay simula na. Mula sa pinakasimula, binigay ang mga pagkakataong direktang makasama ang mga kapatid sa quorum ng 12 at pagkatapos ang mga miyembro ng unang panguluhan sa loob ng halos 4 dekada. Sa mga naguhubog ng mga taong ito, nagsimulang lumago sa aking puso ang pag-unawa at sa ang aking salita ay hindi lilipas kundi matutupad na lahat. Mahalagang payo ang naibigay sa mga pangkalahatang konferensya ng kahapon at patuloy na palalawakin ng mga may karunungan ang nakaraan, ang mahahayaang mag-alab sa atin sa pagsunod sa gayong payo, dapat tayong maging malakas, hindi sumusuka at nagtitiis hanggang sa huli. Hayaang ibabahagi ko ang payo at direksyong ibinigay nito mga propeta ng Diyos. Halimbawa, si Pangulong Joseph Fielding Smith na kadalasan ay sinasabi ang mga salita sa 24 na kabanata ng mga awit kung saan isang tanong ang tinanong, isang sagot ang binigay at isang pangakong pagpapala sa tapat. Ang tanong, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Ang sagot, siyang may malinis sa mga kamay at may dalisay na puso, na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabuluhan. Ang pangako siya ay tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Ipinayo sa atin ni Pangulong Harold B. Lee sa pangkalahatang kumperensa na dinggin ang mga salita at kautosan na ibibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta. Maaring hindi mo magustuhan ang mga manggagaling sa kapangyarihan ng simbahan, maaring kontra ito sa inyong mga political na pananaw, sosyal na pananaw, o maaring humadlang ito sa iyong sosyal na pamumuhay. Ngunit kung tayo ay makikinig sa mga bagay nito na parabang nanggaling mismo sa bibig ng Panginoon, nang may pasensya at pananampalataya, ang pangako ay ang Panginoong Diyos ay pagwawatak-watakin ang mga kapangyarihan ng kadiliman mula sa harapan ninyo at pangyayariin ang mga langit na mayanig para sa inyong kabutihan at sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Bago siya namatay noong Desyembre 1973, habang nangungusap sa isang natipong grupo ng mga empleyado ng simbahan at ng kanilang mga pamilya, tinanong ni Pangulong Lee matapos ibigay ang kanyang kasaysayan ng Church Welfare Program. Naniniwala ba kayo na alam ng mga propetang ito ang kanilang sinasabi? Maya-maya pa, tungkol sa payo ng mga kapatid na magbantay mula sa pagpapabaya sa mga literatura at telebisyon na sumasalakay sa ating mga tahanan, tinanong niya, malapit ba kayo sa mga kapatid na hindi iniisip sila bilang mga propeta, ngunit bilang mga kalalakihan na nanguhula na ang gayong payo ay maaaring mabuti? Si Pangulong Spencer W. Kimball, sa kanyang mga sinulat, ang nagbigay sa atin ng mga nakaaalo ng mga salita na may isang milagro ng kapatawaran at ang Diyos ay magpapatawad. Sa isa pang tagpo tungkol sa mga hindi inaasang mga hamon ng ating mahaharap, nagbabala si Pangulong Kimball sa atin, kung mabigyan tayo isa-isa ng lakas para baguhin ang mga nakapagbabagong buhay ng mga sandili, babaguhin ba natin ang mga tagpo sa Carthage Jail na nagresulta sa kamatayan ng propetang Joseph Smith? At mas mahalaga pa, sa gayong hindi mapigil na lakas, ano kaya ang nagawa natin sa isang mahalagang sandali sa Getsemane at mga salitang sinabi? Gayunmay, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang inyo. Bawat umaga sa pulong ng unang panguluhan, ang mga kapatid ay isa-isang nagdadasal. Gusto ko palaging pakinggan magdasal si Pangulong Ezra Taft Benson. Ang kanyang dasal halos lahat ay pasasalamat kaysa sa paghihingi ng mga biyaya. Sa isa pang tipan ni Hesus Kristo, inulit ni Pangulong Benson ang mga salita ni Propetang Joseph Smith na ang aklat ni Mormon ang pinakatumpak sa anumang aklat sa mundo at ang saligang bato ng ating reliyon at ang isang tao ay malalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin nito nang higit kaysa sa pamamagitan ng alimang aklat. Pinayuhan niya tayong sundin ang tagapagligtas na nagsamit. Tumingin kayo sa akin at magtiis hanggang wakas at kayo ay mabubuhay sapagkat siya na makapagtitiis hanggang wakas ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Sa kanyang 9 na buwang panahon ng paglilingkod bilang Pangulo ng Sibahan, napamahal tayong lahat sa likas na kabaitan ni Pangulong Howard W. Hunter na naglabas ng mga imbitasyon sa mga miyembro ng simbahan na mamuhay na may higit na atensyon sa buhay at halimbawa ng Pangulong Hesukristo, lalo ng pag-ibig at awa ng kanyang ipinakita. Gawing dakilang simbolo ng kanilang pagiging miyembro ng templo ng Panginoon at makalangit, natakbo ng kanilang pinakasagradong mga tipan. Ito ang pinakamalalim na hangarin ng aking puso na ang bawat miyembro ng simbahan ay maging karapat-dapat sa templo. Sinabi ng Pangulong Gordon B. Hinckley, hindi ko nakausap ng harapan ang lahat ng mga propeta ng dispensasyong ito. Hindi ako nakipagkilala kay propetang Joseph Smith o narinig siya magsalita. Ganun pa man, ang lolo ko na bilang bata ay tumira sa Novo, narinig siya at nagpatotoo sa kanyang makalangit na paghihirang bilang dakilang propeta sa dispensasyong ito. Nagpatotoo si Pangulong Hinckley tungkol sa unang pangitay na ang batang si Joseph Smith ay nagdasal sa kakahuyan at natanggap ang kanyang kasagutan sa pamamagitan ng makalangit na pag-ahayag mula kapwa sa ang ama at ang anak. Ang simbuyo ni Pangulong Hinckley sa paggawa ng mga templo at sagradong gawain doon ay magiging gabay na tala para sa bawat isa sa atin na sundin. Ang pinakamamahal nating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, ay pinahalagang muli ang inaasang pagnanais ng unang panguluhan noong 1839 na nagbigay ng utos na bawat walang tigil nating sundin kahit ngayon. Sa inyong kasipagan, sa inyong pagsisikap at katapatan, ang kabutihan ng mga doktrina na inyong itunuturo, ang moral na alituntunin na inyong isinusulong at ginagawa na kasalalay ang mga kapalaran ng pamilya ng sangkatauhan. Si Pangulong Monson ating sinang-ayunan bilang propeta, tagakita, tagapaghayag, at naglilingkod bilang umaalingaungaw na tinig ng balo, walang ama at sa lahat na nangangailangan. Tunay na pinakita niya sa kanyang buhay ang huwaran na gadakilang guro at ang tapat na hangarin na laging makikita sa kanyang paglilingkod. Si Pangulong Monson na siyang tagapagsalita ng Panginoon na ang payo at pag-uutos na tayo ay binabalaanan na sundin. Sa katunayan, ang dakilang guro ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang propeta. Alam ko at naitala sa mga pagpupulong ng mga kapatid na ito ay totoo. Ako na naturuan sa mga paa ng mga buhay na propeta at ng mga patotoo sa huling araw na nalaman ko at minamahal ay nagpapatotoo sa buong katotohanan na habang ang mga miyembro ng simbahang ito ay susundin ng mga salita at utusan ng Panginoon na binigay sa mga propeta ng mga tipan at sinunda ng propeta ng Panginoon ngayon, ay mas ganap na mauunawaan at tunay ng Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahagi ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Sa mga katotohanan ito, at na ang Diyos ay nasa kalangitan, na si Jesus ang Kristo, at na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw na may mga propeta, tagakita at tagapaghayag, ay nagpapatotoo ako sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Many years ago, I was driving.
Maraming taon na nakararaan, nagmamaneho ko sa kabahan ng University Avenue malapit sa bukana ng Provo Canyon. At nakita ko sa unahan na bumabagal ang usad ng mga sasakyan. Sa unahan ay may nag-uumpok ng mga sasakyan ng pulis na ang mga ilaw ay kumikisap-isap, isang truck ng bumbero at ilang mga sasakyan ng search and rescue na nakaharang sa daan patungo sa Provo Canyon. Sa una, nayamot ako dahil tila matatagalin kami roon. Gusto ko rin malaman ano ang dahilan ng pagkakagulo. Nang tumingala ako sa bato na nakaharap sa silangang bahagi patungo sa Provo Canyon, nakakita ako ng ilang kalalakihang umaakyat. Iniisip ko na matauhan sila ng research and rescue. Ano ang inaakyatan nila roon? Kalaunan nakita ko ito. Sa di mawaring paraan, isang babaeng tupa, isang nawawalang tupa ang nakakyat sa batuhan ng mga 25 talampakan ng taas at di na makalis doon. Hindi ito isang kambing o tupang nakatira sa bundok. Isa lamang puting tupa na nahiwalay sa kawan ng pastol. Dahil wala naman akong magagawa, sinuri ko ang batuhan pataas hanggang sa kinatatayuan ng nawawalang tupa at hindi ko maisip kung paano siya nakakyat doon. Gayunpaman, naroon siya at lahat ng pagkakagulo sa kaharapan ko ay nakatuon sa pagsagip sa kanya. Hanggang sa araw na ito, hindi ko alam ang wakas ng kwento dahil nakahanap ng paraan ng pulis na paraanin ang mga sasakyan. Habang papalayo na ako, isang pag-aalala ang bumalisa sa akin. Dahil maganda naman ang intensyon ng mga tauhan ng search and rescue, ano ang magiging reaksyon ng tupa sa kanila? Tsak ko na may paraan sila para mapakalmado ito. Marahil malapitan nila itong babarilin ng dart na pampatulog para masalo nila ito bago mahulog. Dahil wala akong nalalaman sa kanilang plano, ngunit may alam ng kaunti sa magiging reaksyon ng mga hayop kapag sila ay nasukol ng mga estranghero, nag-alala ako sa posibilidad na kanilang gagawing pagsagip. At tapos naisip ko, nasaan ang pastol? Siguradong mas may chance siyang makalapit sa tupa nang hindi matatakot. Ang banayad na tinig ng pastol at matulungin kamay ang kailangan sa sitwasyong ito. Ngunit tila wala siya roon. Bilang mga miyembro ng simbahan, minsan hindi tayo mahaghilap kapag kailangan tayo, katulad ng pastol na ito. Isipin sandali ang sinabi ni Pangulong Monson sa bagong tawag ng mga mission presidents noong 2008 na seminar para sa mga bagong new mission presidents. Sabi niya, wala nang mas epektibo pa kaysa sa member-oriented proselyting program. Ang pagbabahay-bahay at pagbibigay ng mga polyeto ay hindi makahalili rito. Ang paggamit ng mga karaniwang tanong ay hindi makakahalili rito. Ang member-oriented program ay susi sa tagumpay at epektibo ito kapag sinusubukan natin. Sa pagkaunawang ito, ang mga membrong misyonaryo, kapwa kayo at ako, ay ang mga pastol at mga full-time na misyonaryo. Tulad ng search and rescue team ay nagsisikap na gawin ang halos imposible sa kanila na gawing mag-isa. Tsak na magpapatuloy ang mga full-time na misyonaryo na gawin ang lahat na makakaya nila. Pero hindi ba't mas mainam kung kayo at ako ay handang gawin ang isang gawain na talaga namang atin at tayo ang mas nararapat dahil personal nating kilala ang mga yaong nawawala at kailangang sagipin? Gusto kong magtuon sa tatlong utos na ibinigay sa mga miyembro ng simbahan na matatagpuan sa doktrina at mga tipan. Bawat isa sa atin ay naghihikayat sa atin na huwag maging mahirap hagilapin kapag nangangailangan ng tulong natin ng ating kaibigan at kapamilya, kabilang ang mga iyong lumayo sa simbahan, ang mga digaanong aktibo. Lahat tayo ay nararapat na maging mas mabubuting miyembrong misyonaryo. Sa bahagi 88, talata 81 ng Doktrina at Mga Tipan, mababasa natin na babagay lamang sa bawat tao na nabigyang babala na balaan ng kanyang kapwa. Nagkaroon ako ng pribilehyo na makapunta sa maraming stake ng simbahan para maghikayat ng pagunlad at pagbuo ng mga ward mission. Kasiyasaya ito at espiritual na karanasan para sa akin. Natuklasan ko sa mga pagbibiyahing ito at pinagtibay ng isang survey kamakailan ang katotohanan na mahigit sa kalahati ng mga tao sa Estados Unidos at Canada ay may kaunti o walang nalalaman sa ating mga ginagawa at pinaniniwalaan. Natitiyak kong mas mataas ang porsyento sa ibang panig ng mga mundo. Ipinakita ng survey ng ito na kapag nakasalamuha ng mga dimyembro ang matatapat na miyembro ng simbahan sa mahabang panahon o kaya'y nalantad sila sa malinaw at tamang impormasyon hinggil sa mga paniniwala at doktrina ng simbahan, ang kanilang saloobin ay nagiging positibo at handang makinig. Ang simbahan ay may mahigit 50,000 full-time na misyonaryo na naglilingkod sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mangaral ng aking ebanghelyo ay nakatulong sa kanila na maging pinakamahusay na guro ng ebanghelyo ni Hesus Kristo saan man sila naroroon. Nakakalungkot na marami sa ating full-time na misyonaryo ang nagugugol ang marami nilang oras sa pagsisikap na makahanap ng mga tao sa halip na pagtuturo sa kanila. Sa pananaw ko, ang ating mga full-time na misyonaryo ay hindi ganong nagagamit sa pagtuturo. Kung kayo at ako ay mas naghahanap ng matuturuan para sa mga full-time na misyonaryo at nabibigyan sila ng mas maraming oras para iukol sa pagtuturo ng mga taong nahanap natin, dakilang mga bagay ang mangyayari. Mawawala sa atin ang mahalagang oportunidad na umunlad ang simbahan kapag hinintay natin ang mga full-time na misyonaryo na balaan ang ating mga kapitbahay sa halip na tayo ang gumagawa nito. Nararapat na may ganap na pagsusumikap sa pagdadala natin ng liwanag na ebanghelyo sa mga yaong naghahanap ng mga sagot na binibigay ng plano ng kaligtasan. Marami ang nag-aalala sa kanilang mga pamilya. Ang ilan ay naghahanap ng seguridad sa isang mundong pabago-bago ng mga pinahahalagahan. Oportunidad natin na bigyan sila ng pag-asa at sigla at anyayahan sila na sumama sa atin at sumapi sa mga iyong tinanggap ang ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang ebanghelyo ng Panginoon ay narito na sa mundo at pagpapalain ang kanilang mga buhay dito at sa darating na mga kawalang hanggan. Ang ebanghelyo ay nakasentro sa pagbabayad sala ng ating Panginoon at tagapagligtas. Ang pagbabayad sala ay nagbibigay ng kapangyarihan na malinis mula sa mga kasalanan, mapagaling at magkaloob ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng hindi matutumbas ang mga pagpapala ng pagbabayad sala ay maibibigay lamang sa mga iyong ipinamumuhay ang mga lituntunin at tinatanggap ang mga ordinansa ng ebanghelyo. Pananampalataya kay Hesus Kristo, pagsisisi, binyag, pagtanggap ng Espiritu Santo, at pagtitiis hanggang wakas. Ang ating dakilang mensahe bilang misyonaryo sa sanlibutan ay lahat ng tao ay inanyayahang masagip at pumasok sa kawan ng mabuting pastol na si Hesus Kristo. Ang ating mensahe bilang misyonaryo ay napalalakas ng kaalaman tungkol sa panunumbalik. Alam natin ang Diyos ay nangungusap sa kanyang mga propeta ngayon tulad ng ginawa niya noong sinauna. Alam din natin ang kanyang ebanghelyo ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng kapangyarihan at otoridad ng ipinanumbalik na priesthood. Wala nang iba pang mensahe na may gayong walang hanggang kahalagan sa bawat taong nabubuhay sa mundo ngayon. Kailangan lahat tayo ay itinuturo ang mensahe ito nang may kapangyarihan at matibay na paniniwala. Ang marahan at banayad na tinig ng Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa pamamagitan natin tungkol sa himala ng panunumbalik. Ngunit dapat, kailangan nating ibuka ang ating mga bibig at magpatotoo. Dapat nating balaan ang ating mga kapitbahay. Inaake ako nito sa pangalawang banal na kasulatan na gusto kong ibahagi mula sa doktrina at mga tipan. Samantalang ang talatang 81 ng bahagi 88 ay nagtuturo sa atin na ang gawaing misyonaryo ay nagiging responsibilidad ng bawat isa sa atin kapag tayo ay nabalaan na, ang mga talatang 7-8 ng bahagi 33 ay nagtuturo naman sa atin na ibuka ang ating mga bibig. Ang talata 7 ay hindi nag-iiwan ng pag-aalinlangan sa isipan ng bawat tao na naisaulo ang bahagi 4 ng doktrina at tipan ng Panginoon na nangungusap tungkol sa gawaing misyonaryo. Oo, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na ang bukid ay puti na upang anihin. Kaya nga humawak sa inyong panggapas at maggapas ng buo ninyong kakayahan, pag-iisip at lakas. At kasunod nito ang utos, 3 beses na ibuka ang ating mga bibig. Ibuka ang inyong mga bibig at ang mga ito ay mapupuno at kayo ay matutulad maging kay Nephi noong sinauna na naglakbay mula sa Jerusalem patungong ilang. Oo, ibuka ang inyong mga bibig at huwag mangimi at kayo ay makapagdadala ng bungkus sa inyong mga lingkod. Sapagkat narito ako ay kasama ninyo. Oo, ibuka inyong mga bibig at ang mga ito ay mapupuno. Nagsasabing magsisi at ihanda ninyo ang daan ng Panginoon at tuwirin ang kanyang landas sapagkat ang kaharian ng langit ay nalalapit na. Anong sasabihin ng bawat isa sa atin kung ibubuka natin ating bibig ng 3 beses? Kung maaari, gusto kong magbigay ng mungkahi. Una sa lahat, dapat nating ipahayag ang ating paniniwala kay Hesukristo sa kanyang pagbabayad sala. Ang ginawa niyang pagtubos ay nagpapala sa lahat ng sangkatauhan ng kaloob na immortalidad at ng posibilidad na matamasa ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao, ang kaloob na buhay na walang hanggan. Sa pangalawang pagkakataon, ibuka natin ang ating mga bibig, dapat nating ikwento sa sarili nating salita ang unang pangitain. Iyon ay ang nalalaman natin tungkol sa isang batang lalaki na halos 15 taong gulang na nagtungo sa kakahuyan at matapos ang taimtim at mapagpakumbabang panalangin na buksan ang kalangitan sa kanya. Makalipas ang mga siglo ng pagkalito, ang totoong katangian ng panguluhan Diyos at ang totoong turo ng Diyos ay naipahayag sa mundo. Sa pangatlong pagkakataon na ibuka natin ating mga bibig, magpatotoo tayo tungkol sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Hesukristo. Sinusuportahan ang aklat ni Mormon ng Biblia sa pagbibigay sa atin ng mas malawak na pag-unawa tungkol sa mga doktrina ng Ebanghelyo ng tagapagligtas. Aklat ni Mormon ay matibay na patotoo na si Joseph Smith ay tunay na propeta ng Diyos. Kung aklat ni Mormon ay totoo, may panunumbalik ng priesthood. Kung ang aklat ni Mormon ay totoo, kung gayon sa kapangyarihan ng priesthood na iyan, ipinanimbalik ni Joseph Smith ang simbahan ni Hesukristo. Katatapos ko lang sa aklat ni Alma, sa kasalukuyang kong pagbabasa ng aklat ni Mormon. Nang malapit nang matapos ang dakilang mensahe ni Alma sa simbahan sa Zarahemla, sinabi niya, sapagkat sinong pasto lang nasa inyo na may maraming tupa, ngunit hindi nagbabantay sa kanila, na ang mga lobo ay huwag makapasok at silain ng kanyang kawan. At masdan kung ang lobo ay makapasok sa kanyang kawan, hindi ba't kanya itong itataboy palabas? Oo, at sa huli, kung kanyang magagawa, ito ay papatay niya. At ngayon, sinasabi ko sa inyo na ang mabuting pastol ay tumatawag sa inyo. At kung kayo ay makikinig sa kanyang tinig, kayo ay dadalhin niya sa kanyang kawan. At kayo ay kanyang mga tupa. At kayo ay kanyang inuutusan na walang gutom na lobo ang inyong tulutang makapasok sa inyo upang kayo ay hindi malipol. Ang tagapagligtas ay ang mabuting pastol. At lahat tayo ay tinatawag sa kanyang paglilingkod. Ang tupa sa gilid ng batuhan sa daan papasok sa Provo Canyon at mga salitang ito ni Alma ay nagpapaalala sa akin ng tanong ng tagapagligtas sa 15 kabanata ng Lucas. Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan? Karaniwang kapag naisip ko ang tungkol sa pagpapastol ng tupa, naisip ko ang mga kailangan o pangangasiwa ng pastol na gawin ang lahat na makakaya niya para sa lahat ng kanyang tupa. Gayunpaman ang karanasang ito ay nagpapaalala sa akin na ito ay talinghaga na nawawalang tupa at natuon ang aking isipan sa mapanganib na kalagayan ng nawawalang tupang iyon. Nag-iisa at hindi makahanap ng daan paakyat sa batuhan at hindi rin naman makahanap ng daan pababa. Siguro ay balisang balisa ito at nawalan ng pag-asa at lubos na walang kakayahan na iligtas ang sarili na isang hakbang na lang ay tsak na mapapahamak na siya. Mahalaga para sa bawat isa sa atin na pagnilay-nilayin kung ano ang madarama mo kung mawala ka at kung ano ang ibig sabihin na maging isang espiritual na pastol na iiwan ng siyam na putsyam para hanapin ang isang nawawala. Ang mga pastol na iyon ay maaring kailanganin ng kasanayan at tulong ng search and rescue team. Ngunit dapat silang naroon, handang tumulong, at kasamang umaakyat nila para iligtas ang mga iyong walang hanggan ng kahalagan sa paningin ng Diyos sapagkat sila ay kanyang mga anak. Ang gayong mga pastol ay sumusunod sa huling utos na maging isang missionary membro na nais kong ibahagi mula sa doktrina at mga tipan, bahagi 18. At kung mangyayaring kayo ay gagawa ng buo ninyong panahon sa pangangaral ng pagsisisi sa mga taong ito at magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki ng inyong kagalakang kasama niya sa kaharian ng aking ama. At ngayon, kung ang inyong kagalakan ay magiging malaki sa isang kaluluwa na inyong nadala sa akin sa kaharian ng aking ama, anong laki ng inyong kagalakan kung makapagdadala kayo ng maraming kaluluwa sa akin. Sa itinuturo rin ng banal na kasulatan, mararanasan ng mga pastol na iyon ang di mailalarawang kagalakan. Pinatotohanan ko sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Sa pagtatapos ng konferensya, pinasasalamatan namin ang Tabernacle Choir, ang pinagsamang choir mula sa Salt Lake Area Institutes of Religion at sa Priesthood Choir mula sa Brigham Young University, Idaho at kanilang mga taga-kumpas at organista para sa maganda at nakasisiglang musika. Pinasasalamatan din namin ang lahat na lumahok sa anumang paraan sa mga kaganapang ito. Ang pamahukas nating tagapagsalita sa sesyong ito ay si Pangulong Thomas S. Monson, ang ating pinakamamahal na propeta. Kasunod ng pananalita ni Pangulong Monson, kakantang choir ng Patnubayan Kanawa ng Diyos. Pagkatapos ng kanta, mag-aalay na pamukas na panalangin si Elder Robert C. Oaks ng 70. Pagkatapos, ay magkakaroon tayo muli ng kumperensya pagkaraan ng 6 na buwan.
My beloved brothers and sisters,
minamahal ko mga kapatid, tigib ng saya ang puso ko at nababagbag ang damdamin ko sa pagtatapos natin ng malaking pangkalatang konferensyang ito. Nabiyayaan tayong mabuti sa pakikinig sa payo at mga patotoo ng mga nagsalita sa atin. Naniniwala kung lalo nating ipamumuhay ang mga alituntunin ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Ipinaabot ko ang taos na pasasalamat sa lahat na nakasali sa kumperensyang ito, pati na mga kapatid na nag-alay ng mga panalangin. Napakaganda ng musika. Lubos ang pasasalamat ko sa mga binayaan ng talento sa musika na handang ibahagi ang kanilang mga talento sa iba. Naalala ko ang talatang matatagpuan sa doktrina at mga tipan, sapagkat ang aking kaluluwa ay nagagalak sa awitin ng puso. Oo, ang awit ng mabubuti ay isang panalangin sa akin at ito ay tutugunan ng pagpapala sa kanilang mga ulo. Naway matagal nating matandaan ang mga narinig natin sa pangkahalatang konferensyang ito. Ipinaalala ko na ang mga mensahe ilalimbag sa susunod na buwan sa mga magasing Ensign at Liahona. Hinihikayat ko kayong pag-aralan ang mga mensahe at pag-isipan ang kanilang mga turo at ipamuhay ang mga ito. Gusto kong malaman ninyo kung gaano ko kamahal at pinasasalamatan ang matatapat kong tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uchtdorf. Sila ay kalalakihan ng karunungan at pangunawa. Ang kanilang paglilingkod ay hindi matatawaran. Mahal ko at itinataguyod ang ating mga kapatid sa quorum ng 12 apostol. Sa kumpirensyang ito, sinangayunan natin ang bagong miyembro ng quorum. Siya ay lubos na matapat sa gawain ng Panginoon at nagpapatotoo ko na siya ang taong nais ng ating Ama sa Langit na malagay sa katungkulan ito ngayon.
Similarly, I pay tribute to the General Auxiliary Officers. In accordance with our policy of rotation,
batay sa patakaran natin sa pagpapalit, sinangayunan natin ang bagong mga pangkalatang panguluhan ng Young Men at Sunday School. Nasasabit na kaming makasama sila sa gawain. Pinasasalamatan namin ang mga narilis sa mga katungkulang ito, sa kumpirensyang ito at sa mga matapat na naglingkod sa mga ito. Mga kapatid ko, nawa sikapin nating lalo pang mapalapit sa Panginoon. Nawa maalala nating laging manalangin, baka tayo ay madala sa tukso. Sa inyong mga magulang, ipadama ang inyong pagmamahal sa inyong mga anak. Ipagdasal sila na malabanan nila ang mga kasamaan ng daigdig. Ipagdasal na lumago sila sa pananampalataya at patotoo. Ipagdasal na hangarin nila ang buhay ng kabutihan at paglilingkod sa iba. Mga bata, ipaalam sa inyong mga magulang na mahal ninyo sila. Ipaalam sa kanila kung gaano ang pasasalamat ninyo sa lahat ng ginagawa nila at patuloy na ginagawa para sa inyo. Ngayon, isang babala sa lahat, kapwa bata at matanda, kapwa babae at lalaki, nabubuhay tayo sa panahon na gamit ng kalaban ang lahat ng parahan para malinlang tayo. Pilit na sinisira ang ating buhay at maging katulad niya. Maraming landas ang ipinatatahak niya sa atin. Mga landas na hahantong sa ating kapahamakan. Ang mga pagsulong sa maraming bagay na magagamit para sa ating ikabubuti ay magagamit rin para mabilis nating matahak ang masamang landas. Nais kong banggitin ang isa at iyon ang internet. Sa isang banda, halos walang hanggan ang ibinibigay nitong mga kapaki-pakinabang at mahalagang impormasyon. Sa pamamagitan nito, nakakaugnayan natin ang iba sa iba't ibang panig ng mundo. Ang simbahan mismo ay may napakagandang website na puno ng mahalaga at nakasisiglang impormasyon at mga sanggunian. Sa kabilang banda naman, at talagang nakakabahala, ang ulat ng bilang ng mga taong gamit ang internet para sa masasamang layunin. Ang panonood ng pornografiya ang pinakalaganap sa mga layuning ito. Mga kapatid, ang pagkasangkot sa gayon ay tiyak na sisira sa espiritu. Maging matatag, maging malinis, iwasan ang nakabababa ng pagkatao at nakapipinsalang nilalaman kahit nasaan pa ito. Ipinaabot ko ang babalang ito sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. Daragdag ko pa, lalo na sa kabataan, nakasama dito ang mga pornografikong larawan na ipinadadala sa pamamagitan ng mga cellphone. Mahal ko mga kaibigan, huwag kailangan na hayaan ang inyong sarili na mahulog sa bitag ng panonood ng pornografiya, isa sa pinakamabisang pang-akit ni Satanas. At kung hinayaan ang inyong sarili na masangkot sa ganitong pag-uugali, tumigil na kayo ngayon. Hingin ang tulong na kailangan ninyo upang malampasan at baguhin ang direksyon ng inyong buhay. Gawin ang mga hakbang na kailangan upang bumalik sa tuwid at makipot na landas at manatilo doon. Nawa masabi natin tulad ni Joshua noon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, nakapagtayo tayo ng mga templo sa iba't ibang panig ng mundo at patuloy gawin ito. Sa inyo ng mga karapat-dapat at makakayang pumagpunta sa templo, hinihikayat ko kayo na magpunta ng madalas. Ang templo ay lugar kung saan magkakaroon kayo ng kapayapaan. Doon natin natatanggap ang panibagong katapatan sa Ebanghelyo at mas matatag na pa siya na sundin ang mga utos. Napakalaking pribilehyo ang makapunta sa templo kung saan mararanasan natin ang nakadadalisay na impluwensya ng Espiritu ng Panginoon. Dakilang paglilingkod ang binibigay kapag nagsasagawa tayo ng mga ordinansa para sa mga namatay na. Maraming beses na hindi natin alam kung para kanino natin ginagawa ito. Hindi tayo naghihintay ng pasalamatan. Niwala tayong katiyakan na tatanggapin nila ang iniaalok natin. Gayunman, naglilingkod tayo at sa prosesong iyan, nakakamtan natin ang bagay na di makakamtan sa ibang parahan. Tayo ay tunay na nagiging mga tagapaglintas sa bundok ng Zion. Kung paanong ibinigay ng tagapagligtas ang kanyang buhay sa sakripisyong ginawa para sa atin, tayo rin, kahit paano, ay ginagawa iyon kapag gumagawa tayo sa templo para sa mga walang kakayahang sumulong, maliban na may gawin para sa kanila ang mga taong narito sa lupa. Lubos ang pasasalamat ko na bilang isang simbahan, patuloy tayong tumutulong sa mga tao saan man may malalaking pangangailangan. Marami na tayong nagawa dito at napagpala ang buhay ng libo-libo sa mga anak ng ating ama na hindi nating kasapi, gayon din ang mga kasapi. Balik natin ipagpatuloy ang pagtulong saan man ito kailanganin. Pinasasalamatan namin kayo sa mga kontribusyon ninyo sa bagay na ito. Lubos ang pasasalamat ko, mga kapatid, sa panunumbalik ng Ebanghelyo sa dispensasyong ito at sa lahat ng mga pagpapalang dumating sa aking buhay at sa inyo bilang bunga nito. Mapalad tayo dahil mayroon tayong tiyak na kaalaman na ang Diyos ay buhay at si Jesus ang Kristo. Nawa ang mga pagpapala ng langit ay sumainyo. Nawa ang inyong mga tahanan ay mapuno ng pagkakasundo at pagmamahal. Nawa patuloy ninyong alagaan ang inyong mga patutuo upang maging proteksyon ninyo ito laban sa kaaway. Bilang inyong abang lingkod, buong puso kong hinahangan na gawin ang kalooban ng Diyos at paglingkuran siya at kayo. Ngayon, mga kapatid, buong puso, tapos na ang komperensya sa pag-uwi sa ating mga tahanan na maging ligtas tayo. Mahal ko kayo, ipinagdarasal ko kayo, hiling ko na alalahanin niyo ako at ang lahat ng mga general authorities sa inyong mga panalangin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa loob ng 6 na buwan, hiling ko ang mga pagpapala ng Panginoon sa ating lahat. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.
Our Father, who art in heaven,
Ama namin na nasa langit, na sana'y nagkaroon sa aming puso at sa aming mga kaluluwa. Ama, kami ay napapasalamat sa buong mundo sa kumperensyang ito na kami muli na palalanan para sa mga katotohanan kung saan mabubuo namin aming mga buhay. Ama, napapasalamat po kami sa aming propeta sa mundong ito. Napapasalamat kami sa kanyang pamumuno at sa kanyang mga paalala para sa amin, at napapasalamat po kami sa kanyang halimbawa sa ebanghelyong pamumuhay at pag-abot sa amin. Napapasalamat po kami sa mga salitang napaalala kay Hesus Kristo sa kanyang buhay, sa kanyang pagbabayad sa ala. Ama, napapasalamat po kami sa mga salita na papaalala sa amin sa templo, sa kapangyarihan na pupunta sa aming buhay habang sa papunta namin doon. Kami napapasalamat sa teknolohiya at sa pag-transmit ng mga pagre-record na mga salitang ito ay mapapakinggan na aming mapag-aralan ang mga salitang ito. Nabay hanapin namin ito, gawin namin ito sa aming buhay. At buhay na aming buhay sa pamagitan ng mga katotohanan ito na ipinalala sa amin. Ama, sa pagtatapos ng kumperensyang ito, hinihiling po namin na dalhin mo kami sa aming tahanan ng welitas at sana po kami ay magutom at maghanap ng katotohanan sa mga nituro sa amin at lahat ng kami napapasalamat sa inyong anak na Jesus Cristo at sa kanyang pagbabayad sa hala. Dinadalangin namin ito at papasalamat sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ito ang broadcast na 179 na taunang pangkalahatang kumprensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay inihandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay inihatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsusulat o iba pang paggamit ng programang ito ng walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.